Хәйерле иртә, әссәләмә галәйкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Җир йөзенә тагын бер яңа көн туды. Изге җомга көне мөбарәк булсын. Ул бары тик шатлыклы, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен һәм матур үтсен иде дигән теләктә игътибарыгызга музыкаль сәхифә тәкъдим итәбез. Гөрләүекләр агар чак. Бүген без аны нәкъ менә шулай дип исемләдек. Гөрләүекләр агар чак бу. Язның уянган чагы, бүре күзләренең тәүге яшкә тулышкан чагы. Гөрләүекләр җылы эзләп нурлар күзле күкләрдән. Яш тамчысы сарқый әнә тәүге бүре күзләрдән. Әйе, табигатьнең язгы уянуы, кояшка курап йылмайган карлардан шелтәр ясап, гөрләүекләр агызыр вакыты бу. Әнә, язның ягымлы җиле агачларга кагылып, бүреләрне уятып йөри. Җылы яктан кышлар кайтып, туган якларына сәләмен җиткерә. Алар да гөрләүекләр агышына кушылып, әкрен генә җыр суза.
Аннат патлыгыннер, жилкендерді жанлыла, жилкендерді жанна, язғы жырларында, язғы жырларында. Сықландық біз қарап, язның бұзыларында, язның бұзыларында, язның суларына, язның суларына. Язғы ташу, язғы ташу, Тавышым ағыш әлі қавышу, әлі айрылышу, әлі қавышу, әлі айрылышу. Гүрләгенде сулар біздің ярсу жырларла, біздің ярсу жырлар, неге хаман тынмай, неге хаман тынмай. Язлар сайын сулар шаулағанда шуларла, шаулағанда шулар, неге ұнытылмай, неге ұнытылмай. Язығы ташу, язығы ташу, Тавышымың ағыш әлі қавышу, әлі айрылышу, әлі қавышу, әлі айрылышу. Язлар шулай келер, йыллар маңа өрерлә, йыллар маңа өрер, ташқын суларында, ташқын суларында. Қабатланыр мәңге біздің көңіл емілі, біздің көңіл емі, яшлік жырларында, яшлік жырларында. Язығы ташу, язығы ташу, Құттауышымың ағыш әлі қавышу, әлі айрылышу, әлі қавышу, әлі айрылышу.
Игътибар белән күзәтегез әле. Әнә, талларның көмеш песиләре алтын су төскә кереп бара. Аларда гөрләүекләр агышына сыкланып, ыспайлана сыман. Күрегез янәсе, без дә сары сиркәчекләр җибәрдек. Тиздән яшел яфракларыбыз белән сөендерербез диәләр сыман. Кыш буе йокыга талып утырган кайыннарның да кәүсәләренә шифалы су йөгерде. Аларның иң беренче булып тукраннар татып та карады инде. Ай, бигрәк татлы. Yılgada bızlar kıştırdap aldı. Tizden, bik tizden, zor-zor bızlar bir-birsin koşup, zor taşşu bulup, yılga yorlarına bergilenip alırlar da, savullaşıp, gitip de barırlar. Tabiqat ana, jirnin yüzün yaşartıp, tavgı yaşillegi, birinci şişekleri bilen siyindirir. Әбігінгі балашаға гүрләуіклер суында күйме ағызып ойны. Гүрләуіклер ағар шақ бұл, ташулар ташыр шақлар.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
yazgı gürlöklerge yerip, şiksiz kükte kuşlar jör süzdü. Sıklanıp, tavuşların tınlap kalık. Bu, yazının uyanuğun haber tüşü avazlar. Ana olarga şişme şınları da kuşulasman, yazgı tabiqat avazlarına tizden kırlarda traktorlar gırlağı da kuşular. Gırlağıklar şiltirevi, yazının uyanuğu, bar dünyanın janlanuğu ol. Туған жүрбізді яз тантан айты. Қияш күлі, яз исан қый, бізге яз матур иртәнгі сәләмін юллый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Без аны хезмәттәшебез һәм язучы Дания Гайнединованың «Гөрләүкләр агарчақ» дигән парчасы буенча әзерләдек һәм шулай дип исемләдек. Рәдиф Хаташ, Шәүкәт Галиев, Илсияр Иксанова, Рафика Садыкова шигырьләренә Фасил Әхмәт, Марс Макаров, Айдар Фезрахманов, Шулпан Зинатуллина иҗат иткән җырларны Мирсәет Сәлгатуллин, Зөһрә Шәрифуллина, Гөлшан Шарапова һәм Руслан Сәфетдинов Фәридә Алсу дуэты башкардылар. Сәхифәне мөхәррир Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр, Луара Шакирҗан алып барды. Җомгалар мөбарәк булсын! Иртәнге нур тапшыруы дәвам итә.
Yeah.